Ining artikulo pagatunan sa simana sang Hunyo 1 hasta 7. Nga amalipayon kita bisan pa ginadumtan kita. Teksto ginbasihan sining artikulo. Malipayon kamu kung ginadumtan kamu sa mga tao. Lucas 6:22. Ang bahanon 111. Mga rason sa pagkalipay. Ang matun-an naton. Ginadumtan kita sa mga tao bangod kinaalagad naton si Jehova. Pero malipayon kita gihapon. Tun-an naton kun nga. Para po uno, pamangkot. Ano ang gisiling ni Jesus? Kag nga posible nga nakibot gid ang mga nagapamati sa iya. Nagsiling si Jesus sa iya sermon sa bukid nga malipayon kamo kun ginadumtan kamo sa mga tao. Lucas 6:22. Posible nga nakibot-git sa sini ang mga nagapamati kay Jesus. Nga kayman, hindi gid naton gusto nga may nagadumot sa aton. Tinga gisiling ini ni Jesus. Maayo gid nga binagbinago naton ini nga pamangkot kay bilang mga sumulunod ni Jesus, ginadumtan man kita sa mga tao. Gani binagbinago naton kung nga ginadumtan kita, kag kung nga pwede kita mangin malipayon bisan pa ginadumtan kita. Kung nga ginadumtan kita. Para po dos kag tres, pamangkot. Ano ang isa karason kung nga ginahingabot ang matuod ng mga Kristiyano? Kag paano naton dapat tamdon ang mga nagahingabot sa aton? Ginadumtan kita bangod ginaalagad naton si Jehova. Amo ini ang ginsiling ni Jesus parte sa mga tao nga magahingabot kag magapatay pagani sa iya mga sumulunod. Wala sila makakilala sa amay o kun sa akon. Ang 1:16-3 nagasiling, sikwayon kamo sa mga tao sa sinagoga. Sa pagkamatuod, magaabot ang tion nga ang tanan nga magapatay sa inyo magahuna-huna nga nagahimo sila si sagrado nga pag-alagad sa Diyos. Himuon nila ini, kay wala sila makakilala sa amay o kun sa akon. Sinugid ang naka-impluensya sa ila ngay nga buton ang katawan sang Diyos? Si Satanas. Kayman, siya ang Diyos sininga sistema sa mga butang. Ikaduhang Korinto 4:3-4. Madamo siya sang ginahimo para hindi mabalaan sa mga tao ang kamatuoran parte kay Jehova kag ginaimpluwensyahan niya sila nga hingabuton ang mga nagapalangga sa Diyos. Bangod na balaan naton ini, paano naton dapat tamdon ang mga nagahingabot sa aton? Hindi naton sila pagdumtan kay kabalo kita nga ginapatalang sila ni Satanas. Binagbinaga ang halimbawa ni Pavel nga nagaistar sa pungsod nga ginadumilian ang aton helikoton. Ginaristo siya, ginkastigo, kag ginpartolina bangod nagpabilin siya nga may nunungon kay Jehova. Nagsiling si Pavel, kabalo ako nga si Satanas kay ang mga demonyo ang nagatinguha nga upang tatun kita sa aton pag-alagad kay Jehova. Ang kalabanan nga opisyal sa prisuhan wala nagadumot sa aton, kundi ginahimo lang nila ang ila trabaho. Ang isa ka brother sa Croatia nga naka-experyensya sang grabe nga pagingabot sa iya hindi saksi nga mga ginikanan, nagsiling, nahangpan ko na subong si Satanas gid ang akon kaaway, kag hindi ang akon mga ginikanan. Epeso 6:12. Para po 4, pamangkot. Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Jesus kag sa disipulo nga si Esteban? Wala kita nagadumot sa mga nagahingabot sa aton. Ang matuod, gusto pagani naton nga ipangamuyo sila. Parti sa sini, may matun-an kita sa halimbawa ni Jesus kag sa disipulo nga si Esteban. Sa ginlansang si Jesus sa usok sa Romano nga mga soldado, nangamuyo siya kay Jehova. Amay, patawara sila. Lucas 23:34. Nangabay si Jesus kay Jehova nga patawaron ang mga soldado nga ginmanduan nga magpatay sa iya. Kag posible, ginanguna-huna man niya ang mga tao nga nagasinggit nga patyon siya bangon sa impluensya sa mga leader sang reliyon. Nahangpan ni Jesus nga wala sila kabalo sang ila ginahimo. Sa bahay ni Esteban, nangabay man siya sa Diyos nga patawaron ng mga tao nga magapatay sa iya. Ginsabat bala ni Jehova ang pangamuyo ni Jesus kag ni Esteban? Hoo. Kaysang ulihi, madamo sa mga tao nga gusto magpapatay kay Jesus ang naghinulsol, nagtuo sa iya, kag nagpabautismo. Kag ang isa sa mga nag-ugyon sa pagpatay kay Esteban, nga si Saulo nga taga-Tarso, naging nulsol kid sa iyagin himo kag naging Kristiyano man sang ulihi. Ari ang paathag sa picture nga ginagamit para sa Parapo 4. Nagapangamuyo ang isa ka brother sa iya selda kag may mga lagub siya sa iya guya. May nagabantay nga gwardiya sa gwa sa iya selda. Ang caption sa nga picture nagasiling, pariyo kay Jesus kay Esteban nga nangamuyo para sa mga nagahingabot sa ila, pwede man naton ipangamuyo ang mga nagahingabot sa aton. Para po 5, pamangkot. Ano ang natun-an mo sa eksperyensya ni Caesar? Subong, ginapamatian man ni Jehova ang aton mga pangamuyo para sa mga nagahingabot sa aton. Binagbinaga ang eksperyensya ni Caesar nga taga Venezuela. Grabe gid ang pagpamatok sang iya tatay sa iya. Nagsiling si Caesar. Maayo gid nga asawa kag iloy si nanay. Ginauna niya ang pag-alagad kay Jehova kag ginatipan gid niya sing maayo si tatay. Ginatudloan niya kami sang akon mga utod nga respetuhon kag tumanon si tatay basta hindi lang makapaakig kay Jehova ang ginasugo ni tatay sa amon. Pagligad sa mga tinuig, nagbag-o ang iya tatay. Nagsiling si Caesar. Isa ka adlaw, pagkatapos ang akong nanuot nga pangamuyo, ginpamangkot ko si tatay kung gusto niya nga ma-Bible study kami nga duha. Grabe gid ang akong kalipay sa nagpasugot siya. Sa ulihi, nagpabautismo ang tatay ni Caesar. Siyempre, hindi tanan nga mga nagapamatok sa ato magahimo man sang pareho sininga pagbago. Pero kung pakitaan naton sila sing kaayo kag respeto, posible nga magabago sila. Malipay gikita kung matabo ina. Wala kita kabalo kung paano sila buligan sang hukom sang bugos kaduta nga si Jehova nga makatuon parte sa iya. Genesis 18:25. Para po 6, pamangkot. Sulo sa Marcos 13:13, ano ang isa pa karason kung nga ginadungtan kita sa mga tao? Ginadungtan kita bangod si Jesus ang aton ginasuportahan. Nagsiling si Jesus nga dungtan sa tanan nga tao ang matuod ng mga Kristiyano bangod sa iyang ngalan. Ang Marcos 13:13 nagasiling, kagdungtan kamu sang tanan nga tao bangod sa akon ngalan, apang ang nagbatas tubtob sa katapusan maluwas. Ano ang ginarepresentar sa ngalan ni Jesus? Ginarepresentar sini ang iyang reputasyon tag-autoridad bilang hari sa ginharian sang Diyos. Ginasuportahan naton si Jesucristo nga amo ang ginpili ni Jehova nga magahom sa universo. Bangod sini, ginadungtan kita sa mga tao nga nagasuporta sa mga leader sa mga pungsod. Pero sa hindi nalanggit madugay, magabago na ang sitwasyon. Sugod sang 1914, nagagahom na si Jesus bilang hari sang ginharian kag malapit na niya laglagon ang tanan nga gobyerno sang tao. Para po 7 kag 8, pamangkot. Ano ang isa pa karason kung nga ginadungtan kita? Ginadungtan kita bangod wala naton kinailog ang mga tao sa kalibutan ni Satanas. Ginpaatag ni Jesus nga dumtan ang iya mga sumulunod bangod hindi sila bahin sang kalibutan. Ang 1:15-20 nagasiling, kung ginadumtan ka mo sang kalibutan, nakahibalo ka mo nga antes sa inyo, una nila ako nga gindumtan. Kung kamo bahin sang kalibutan, higugmaon ka mo sang kalibutan, kay ini ang nagapanag-iya sa inyo. Apang ginadumtan ka mo sang kalibutan, bangod hindi ka mo bahin sang kalibutan, kundi ginpili ko kamo halin sa kalibutan. Dumduma ang gisiling ko sa inyo. Ang ulipon hindi labaw sa iya agalon. Kung ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo. Kung gintuman nila ang akong pulong, tumanon man nila ang inyo pulong. Pareho sa mga Kristiyano sa unang siglo, wala nato ginailog ang hindi mayo nga panghambal, pamatasan, kagpagawi sang kalibutan. Bangod sini, madamo sa aton mga kauturan ang ginayaguta sa ila ulubrahan o kun eskwilahan. Pero, nalipay kita nga nagbago ang pila sa mga nagayaguta sa aton kag ginarespeto na nila kita. Binagbinaga ang eksperyensya ni Ignacio nga taga Central America. Sa sulod sang madamong atinuig, permi siya ginayaguta sang isa nila ka maestro kag ginasunod gid niya ang mga kasuguan sang Dios. Pero antes mag-graduate si Ignacio, ginpamangkot siya sa maestro kung paano niya natuman ang mga prinsipyo sa Biblia bisan pa madamo ang nagayaguta sa iya. Ginpaatag ni Ignacio nga ginakabig niya ang mga kasuguan sang Dios bilang proteksyon. Dayon, ginagda niya ang iya maestro nga mag-attend sa meeting sang kongregasyon. Daw hindi makapati si Ignacio nga nag-attend ang iya maestro. Nagdayaw gid ang iya maestro sa gugma sa mga kauturan, gani padayon siya nga nag-attend sa mga meeting kag nag-Bible study siya. Sa ulihi, naka-experyensya man siya sang pagpamatok. Pero, padayon niya nagbakod ang iya kaangtanan kay Jehova, kag sang ulihi, nabautismuhan siya. Ari ang mga picture naging gamit para sa parapo 7 kag 8. Isa ka reenactment sa eksperyensya ni Ignacio sa eskwilahan. Una, ginayaguta siya sa iya maestro sa tubangan sa iya mga classmate. Pero nagapungko lang siya kag wala siya nagasabat. Ikaduha, sang ulihi, ginapamatian sing maayo si Ignacio sa iya maestro samtang ginaistorya niya siya. Ari ang paatag sa sining nga mga picture. Isa lang ini ka reenactment. Ginapanaksihan ni Ignacio ang iya maestro. Ang caption sining nga mga picture nagasiling. Bisan anuman ang aton edad, masarangan naton nga mangin maisog kag pangapinan ang aton pagtuo. Para po 9 kag 10. Pamangkot sa A. Ano ang iban pangarason kung aalain kita sa kalibutan ni Satanas? Pamangkot sa B. Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Apostol Pablo? Lain man kita sa kalibutan ni Satanas bangod neutral kita sa politika kag sa inaway. Ginasunod naton ang ginasiling sang Roma 13:1 gani ginatuman naton ang mga kasuguan sang gobyerno. Pero bilang mga Kristiyano, neutral kita sa politika. Gani wala kita nagapadalagan bilang mga kandidato kag wala man kita nagabuto. Nga, kayman, mainunungon kita kay Jehova kag saya ginarian nga ginagaman sang Kristo. Bangod sini, madamo nga saksi ni Jehova ang ginpriso. Pero bisan pa napriso sila, padayon sila nga nagabantala. Ginailog nila si Apostol Pablo nga tinuig nga napriso sa isa ka balay kag sa prisohan. Padayon niya nga ginbantalaan ang tanan na gusto mamati sa iya, lakip ang mga gwardiya sa prisohan, mga opisyal sa korte, mga gobernador, mga hari, kag posible bisan ang mga opisyal ni Emperador Nero sang Roma. Singka anggid, ginabantalaan sang aton mga kauturan nga napriso ang tanan na gusto mamati sa ila, lakip ang mga judge, mga opisyal sang gobyerno, kag mga gwardiya. Binagbinaga ang isa ka-brother nga sobra anum katuig na priso bangod neutral siya sa politika. Nagsiling siya nga ginakabig niya ang iya pagkapriso, hindi bilang silot, kundi bilang isa ka-assignment halin kay Jehova para pangitaon ang mga sinsero nga magtuon sang kamatuoran. Dakugid ang atong kalipay kung ginagamit kita ni Jehova para masugid ang maayong balita sa sining nga mga tao. Binagbinago naman naton ang iban pangarason kung nga amalipayon kita bisan pa ginadumtan kita. Kung nga amalipayon kita bisan pa ginadumtan kita. Para po 11, pamangkot. Nga mas magabakot pagid ang aton pagtuo kung nga buton kita. Maghatag sing halimbawa. Kabalo kita nga katumanan sang tagna sa Biblia ang pagdumot sa aton sang kalibutan. Sa pinakaunang nga tagna sa Biblia, gintagna ni Jehova nga dumtan ni Satanas kag sang tanan nga nagasunod sa iya ang mga nagapalangga kag nagaalagad kay Jehova. Base sa mga ginsiling ni Jesus nga gisulat sang apat ka manunulat sang Ebanghelyo, ginpakita niya nga matuman gid ini nga tagna. Kaginsambit man sang iban pang ang mga manunulat sang Biblia ang parte sa sini. Gani wala kita natingala kung ginahingabot kita. Sa baylo, nalipay kita nga nagakatuman ang tagna sa Biblia. Ebidensya ini nga nagaalagad kita sa matuod nga Dios. Ang isa ka sister nga nagaisar sa pungson nga ginadumilian ang aton nilikuton nagsiling. Sang nagdedikar ako kay Jehova, kabalo ko nga hiabuton kita ko. Gani wala ako nahadlok o kung natingala kung maka-experyensya ako sa mga pagtilaw. Ang iya ba na amo ang isa sa madamo nga nagpamatok sa iya? Ginapakawian siya sa iya bana kaginsunog pagani sini ang iya Biblia kag mga publikasyon. Pero imbis na mahadlok, mas nagbakot pagid ang pagtuo sang aton sister. Nagsiling siya, gintagna na nga daan ngay nga buton kita. Gani kabalo ko nga maeksperyensyahan ko gid ini. Sang gininga bot ako, Nakubinsi pagit ako nga amo ini ang matuod nga relihiyon. Para po dosi, pamangkot. Ano ang nakabulig sa isa ka brother nga mabatas ang paghingabot? Bisan pa kabalo kita nga ngabuton kita, posible mabudlayan kita gihapon nga batason ini. Binagbinaga ang eksperyensya sa isa ka brother nga napriso. Nagsiling siya. May mga tion nga na-depress ako o kung nabalaka kaginahibi ko na lang ini. Ano ang nakabulig sa iya nga makabatas? Nagsiling siya. Permi ako nagapangamuyo. Kada aga pagbugtaw ko, nagapangamuyo ako dayon. Nagapangamuyo man ako kung ara ako sa mabudlay nga sitwasyon. Kagkong ginhimuan ako sing malain sang iban, nagasulod ako sa banyo para mangamuyo. Ginpamalandungan man sang atong brother ang halimbawa sang matutom nga mga alagad ni Jehovah sang una kag subong. Nakabulig ini sa iya nga mabatas ang pagingabot kag mabatyagan ang pagidait naging promisa ni Jesus sa iya mga samulunod. Para po 13, pamangkot. Ano ang makabulig sa aton nga mabatas ang dumot? Ginabatas naton ang dumot bangod palangga naton si Jehovah kag ang aton mga kauturan. Sa bahin ni Jesus, ginpakita niya nga palangga gid niya ang iya amay hasta sa iya kamatayon. Palangga man ni Jesus ang iya mga abyan. Kung may amo man kita sining nga gugma para kay Jehovah kag sa aton mga kauturan, mabatas man naton ang dumot. Nga masiling naton ini. Binagbinago naton ang halimbawa ni Apostol Pablo. Para po 14, pamangkot. Ano ang nakabulig kay Pablo nga maging matutom kay Jehovah bisan papatyon siya? Antes gipatay si Pablo, ginsulatan niya ang iya pinalangga nga abyan nga si Timoteo. Nagsiling siya, ginatagan kita sang Diyos hindi sing espiritu sang katalaw, kundi sang gahom kag sang gugma. Ikaduwang Timoteo 1:7. Ano ang buot silingon ni Pablo? Gusto ipahangop ni Pablo nga kung mabakod ang gugma sa isa ka Kristiyano kay Jehovah, buligan sa sininga mabatas ang mabudlay kid nga mga pagtilaw. Gani bisan pahabalo si Pablo nga posible patyon siya bangod nag-aalagad siya kay Jehova, nangin maisog siya kay matutong bangod palangga gid niya si Jehova. Para po 15, pamangkot. Sa aton tion subong, paano ginpakita sang aton mga kauturan nga palangga nila ang isa kag isa? Palangga gid naton ang aton mga kauturan nga nagapabilin nga matutom bisan pa ginahingabot sila. Ginarisgo pa gani isang iban ang ila kabuhi para sa ila mga kauturan pareho sang ginhimo ni Aquila kag ni Priscilla para kay Pablo. Halimbawa sa Russia, madamo nga kauturan ang nagakadto sa mga korte para palig-unon ang mga utod nga ginaristo. Binagbinaga ang eksperyensya sa isa ka sister. Sang nagatubang siya sa korte, matamo nga kauturan ang nagkadto dito para paligunon siya. Sa nakita niya sila, daw hindi siya kabalo kung ano ang yahiambal bangod sa grabe nga kalipay. Napabagod gid siya sa pagpalangga sa iya mga kauturan sa tion nga kinahanglan gid niya ini. Ginapakita sini nga kung palangga naton si Jehovah kag ang aton mga kauturan, mabatas gid naton ang dumot. Ari ang picture nga gingamit para sa parapokense. Isa lang ini ka reenactment. Ginapakita sa mga kauturan na ginasuportahan nila ang isa ka sister nga dalon sa prisuhan bangod sa iya pagtuo. Balik sa parapo. Ari ang paatag sa sininga picture. Ginapasakay ang isa ka sister sa van sang duha ka pulis nga babae. Madamo nga kauturan ang nagapalakpak para paligunon siya. Ang caption sininga picture nagasiling. Bisan sa mga lugar nga ginadumilian ang aton helikoton, ginapakita sa aton mga kauturan nga palangga gid nila ang isa kag isa. Para po 16, pamangkot. Nga nagsiling si Apostol Pedro nga may rason nga malipay ang mga ginapakahuyan bangod nag-aalagad sila sa Diyos. Kabalo kita nga nalipay si Jehovah kung ginabatas naton ang dumot. Ang unang Pedro 4:14 nagasiling. Kung ginapakahuyan kamo bangod sa ngalan sang Kristo, magkalipay kamo bangod ang Espiritu sang himaya, ang Espiritu mismo sang Diyos, yara sa inyo. Nagsiling si Apostol Pedro nga kung ginapakahuyan kita bangod nag-aalagad kita sa Diyos, may rason kita nga malipay. Nga, kayman, kung ginapakahuyan kita, pamatuod ini nga ang Espiritu sang Diyos, yara sa aton. Sa bahin ni Pedro, Kabalo siya nga nalipay sa iya ang Diyos bangod kinbatas niya ang pangingabot. Wala madugay pagkatapos ang Pentecostes 33 CE, gindakop sa mga opisyal sang templo si Pedro kagang iban nga mga apostoles bangod nagbantala sila. Pero maiso nga ginpangapinan ni Pedro ang iya pagtuo. Bisan pagani ginbunal si Pedro kaga ang kaupod niya nga mga apostoles, wala sila naguntat sa pagbantala. Sa baylo, nalipay sila bangod ginkabig sila nga takos pakahuyan tungod sa ngalan ni Jesus. Pareho sa ila, pwede makita mangin malipayon bisan pa may ginabatas kita nga mga pagdilaw. Binuhatan 5:40-42. Para po 17, pamangkot. Ano ang gisiling ni Jesus sang gabi antes siya napatay? Sang gabi antes napatay si Jesus, gisilingan niya ang iya mga disipulo. Ang bisan sino nga nagahigugma sa akon, tigugmaon sa akon amay. Kagigugmaon ko siya. 1:14-21. Excited na gikita sa tion nga wala na sing may magadumot sa aton, kundi palanggaon kita sa tanan kay ginaalagad naton si Jehova. Pero samtang wala pa inang tion, dumdumon naton permi nga madamo kita sing rason nga mangin malipayon bisan pa ginadumtan kita. Ano ang imo sabat? Nga agi nadumtan ang mga sumulunod ni Jesus. Paano makabulig ang aton pagpalangga kay Jehova kag sa aton mga kautoran nga mabatas ang dumot? Nga malipayon kita bisan pa ginadumtan kita? Ambahanon 149, ambahanon sang kadalagan. Diri natapos ang artikulo.